Bilboko Athletic eta Moskuko Spartaken artean atzo jokatutako futbol partiduaren testu inguruan Inocencio Alonso, ertzainaren heriotza gertatu da dakizuen bezala. Autopsiaren arabera, orain gutxi Estefania Beltrán de Heredia segurtasun sailburuak jakinarazi duenez, heriotza naturala izan da. Baina sindikatuek ez dituzte gauzak berdin ikusi. Esan sindikatuko kidea zen, ermuko 51 urteko ertzaina eta Unai Garabieta ere sindikatu horretakoa da, esaneko kidea. Unai, arratsalde on deizula.
Arratsalde on, bai, Noa.
Zer moduz zaudete gaur ertzainak?
Bueno, ba, apurbet treste, alde batetik, eta, bueno, keskatutak era berean. Atxo gertatu zana, guztiz onartu zina iruditzen zaigu. Egia da, gure lankide eta laguna ino bihotzeko baten ondorio zendu zala, baina, bueno, argita garbi deku hau dena violentzia esparru batean gertatu dela, ez. Ino ez zegoen bere kuadrilla edota familiarekin paseatzen, ino lan egiten zegoen, eta zergatik zegoenan, ba, argita garbi ikusten da sare sozialetan mugitzen ari diren bideotan, ez. Azte osoan egon gara, komunikabideetan irakurtzen, argin zegoen hori, iztilloak egongo zirela, eta azkenean zoritxarrez egon ziren. Inoren heriotza tamalgarria da, baina ino gure artean ere bai egongo balitz gure jarrera berbera izango litzateke. Atxokoa guretzako bintzat onartu ezina da.
Sekula aldez aurretik bihotzeko arazoren bat izan zuen?
Ba, arazo fisikoak ekiditu, baina ez dakigu zehazki, baina, bueno, badirudi lan egiteko zegoela prest, lanean zegoen. Beraz, horretan ez gara galduko.
Bueno, gaur goizean Estefania Beltrán de Herediak segurtasun sailburuak eta gure kasuan Josu Bujanda ertzainburuak hitz egin dute kasuari buruz eta beraiek ez dute gertakaria eta heriotza esan nahi dut eta liskarrak lotzen zuek gauza biak ondo lotuta ikusten dituzu ikusten dedanez.
Bai, nola ez. Bueno, hemen gertatzen dana da edo gertatu zen naiz eta ikerketa zabalik egon indik, baina argita agertzen da bideotan, Rusiarren multzo handiena ertzainen artean zijoan zelaira eta batean agertu ziren pertsona batzuk harriak eta susidiak eta bengalak botatzen eta ez nuke esango atletiko zaleak zirela, baina ze atletiken zalean konportamentua betidanik izan da ezin hobea, baina argi uki behar dugu gure futbol zelaira, Euskal Herriko futbol zelaik guztira joaten direla gitxi batzuek bintzat iskanbila sortzera, ba, esparro horretan gertatu izan dana. Ino zegoenan lan egiten eta batean ba iskanbila sortu zan eta bertan bera erori zan. Zendu zan bihotzeragik, bai, baina hori gertatzen da, ezken gertatzen da esparru baten barruan, ez? Eta hori argita garbi deku. Era horretan Athletic taldeak ere badauzka be horrelako pertsonajeak dinote ultrak eta esan sindikatutik horregaitik luzatzen diogu Athletic taldeari eskaera bat, ba bueno, bertatik kanpo botatzeko jende ba gixatxar horri, ez. Ikusten dugu kezkatuta gainea, ultramundua gero eta antolatuta dago. Ezker muturrekoak, eskuin muturrekoak, batak eta besteak talde guztiz antolatuak die, eta, bueno, jerarkizatuak osatzen dituzte biak, eta Errusiatik iritzi diren pertsonen artean, ba, ultra, zonden, bai. Baina hemen beste ideologi politikokoak badauzkagu be, eta gian ezain entrenatuak, agian ezain antolatuak, baina badaude eta Euskal Herri osoko zeleitik kanpo gelditu behar dira. Futbolera joaten den edo garen pertsona guztia futbolan ba hori, taldea animatzera goaz eta ez horrelakoak jasantzera, ez.
Eta arrisku partida hauen aurrean egiten den antolaketa ertzaintzari dagokionean operatiboa ondo antolatuta zegoen atzo?
Ez da pentsau. Segurtasun zaiako antolakuntza zoritzarrez harri eta garbi geratu da, txarto planteatuta zegoela, ez. Mugikorreko, brigada mobileko, 256 ertzain bakarrik ziren, horrelako anabasa konpontzeko, segurtasun zaiatik emuten dituzten datuak guztiz makiatu da daude, eta hori onartu ezina iruditzen zaigu, baina hau ez da bakarrik egun bateko kontua, egunerokoan pairatzen dugun gauza bat da. Makina bihurtu gaituzte, estadistika sortzen ditugu politikoen haietarako askotan, gainera ez gauza diren eta herri honekiko atxikimendurik ez duten politikoen justifikazio bihurtu gara eta guretzako behintzat, hori onartu zina da. Garai berrietara egokitutako ertzaintza bat nahi dugu, presta azaldu gara aman komunean lan egiteko, baina etxera egin dute behin eta berriz, segurtasun zeiako atea jo dugun bakuitzean. Eta hori tamalgarria iruditzen zaigu.
Uh-huh. Estefania Beltran de Herediaren dimisioa eskatu duzue?
Bai, eta ez bakarrik hori, eskara bat luzatzen diegu Euskadiko alderdi politiko eta instituzio guztiei, implikazioa behar da, asunto honetan, implikazioa arazo honi irtenbide bat kopatzeko, egorea honen ondoriak pairatzen dituzte bai Euskal Herriko hiritarrek, bai ere, baita ere, ertzainek, langilea diren hainan, gaur minduta gaude, baina era berean, bai, esan nahi dugu, gizarte honekin deko un kompromiso irmoena tinko mantenduko dugula. Eta garbi utzi nahi dugu hori bebai, esan ertzainen abertzalen sindikatutik, ez.
Uh-huh. Espero duzue sailburuaren deirik edo agintarien deirik behar bada gaur ezta eguna, baina ondorengo egunetan?
Ba, ez dakit, espero ala ez, baina, bueno, gustatuko litzaiguke, ez, dei hori, hori, hartzea. Uhum. Espero gauzu.
Bueno, biharko behintzat, bai, bilkura isil bat deitu duzu, eh? Eguerdi partean izango da?
Bai, hori da, izango da, Zamamesen aldean, dana gertatu zen lekuen, eta eguerdiko ordu batan izango da, eta, bueno, deipate luzatzen diogu jende guztiari gara joateko, ez?
Uhum. Ba, Unai Garabieta, esaneko kidea, estimatzen dizugu, gaur zuentzat horren egun zaila denean mezulariari erantzun izana.
Vale, eskerrik asko zuei, arreta gaitik.
Arratsaldeon.
Bai, berdin.